мати якась урочиста, на обличчі притаманна їй трагічна маска. «Іди до нас, бо в будинок проникли троє фелахів. Тебе треба сховати». «Але фелахи мене не лякають. В Алжирі я незалежна, мати це теж знає, і я не розумію її переляку. Якщо на вулиці я француженка, яку треба вбити, під час революції не до дрібниць, то в будинку інша справа. Я можу говорити, пояснити свою позицію. Вони побачать, що я порядна жінка, не ворог, не збираюся їх обманювати, навіть по-справжньому розумію їхні проблеми». Незважаючи на материні застереження, заходжу до кімнати і бачу трьох чоловіків, що перемовляються з конспіраторським виглядом. Окрім цього, нічого особливого. Вони ні страшні, ні налякані, ні збуджені. Зброї теж не мають. Але я не можу вступити в контакт із ними. Мати і інші жінки тягнуть мене звідси. Я незрозумілим чином належу до них. Я не їхня бранка, мене до них прив'язала доля. Я не намагаюся дізнатись, чому. Так треба. Мене потроху вивели, і я опинилась у кімнаті з іншими жінками. Це вбрані в чорне мешканки Середземномор'я. Вони перебирають чотки, шепочуть молитви. Ай-яй-яй, моя бідна матінко Божа, Господи мій, Пресвята Богородице, моли Бога за нас. Їхній переляк передається мені. Я пітнію і тремчу, як вони, і теж покладаюся на волю Божу. Ми стоїмо, притулившись одна до одної. Старі, молоді, підлітки, діти, зрілі матрони, повії, негарні, зі страхом в очах і балачками про зґвалтованих жінок з випатраними тельбухами. Згодом це стає нестерпним. Я не можу далі лишатися залежною від їхньої пасивності, покірності і бездіяльності. Треба діяти. Повинен бути засіб для врятування. Мушу вибратися і попередити нижніх сусідів, у яких є телефон. З дверей другої половини будинку не чути ніякого шуму. Ніщо не вказує на присутність фелахів, хоча вони все ще мають перебувати в своїй бунтівній половині будинку. Вирішую вийти. Вихід порожній і темний. Але тільки-но наближаюся до дверей, фелахи здогадуються про мій маневр і кидаються за мною. Я біжу і біжу, перестрибуючи через дві сходинки. Фелахи позаду, мені ніяк не щастить відірватися від них. Коли нарешті опиняюся на майданчику між сходами, один з них хапає мене за шию. З усиллям болі я доволокла його до дверей сусідів, але впала навзнак, бо він мало не задушив мене. Носаки моїх черевиків майже торкаються дверей. Я намагаюся витягнутися, щоб грюкнути ногою в двері. Сусіди вийдуть і врятують мене. Але араб міцно притис мене до підлоги. Я відчуваю його сапання. Вільною рукою він погрожує мені ножем, маленьким, складним ножиком. Підносить його до моєї шиї, щоб перерізати її. Як це жахливо! Одночасно на межі життя і смерті я встигаю подумати – то не справжня зброя, він нічого не зможе мені заподіяти. Це не заспокоювало. Я прокидалась, липка від поту, геть розбита. Відтворювати образи сну, ніби фільму, і чути, як твій власний голос переповідає його, це пережити одну й ту саму історію як учасник і як глядач. Лежачи на лікарняному тапчані, я зі здивуванням описувала подробиці сну, старанно змальовуючи будинок, шафту ліфта з арабесками на стінах. Сам фільм тривав кілька секунд, як спалах, а слова сипалися і наполягали. Чому? Я пригадала, ліфтова шахта мого дитинства була саме така. На початку війни мати вирішила, що я ходитиму до школи сама. В той час я з запамороченням пізнавала місто, спотикалася об фікуси на вулиці Мішле, не вміла ходити самостійно. Звикла, що мене ведуть, тримаючи за руку, і не звикла дивитись перед собою. Коли пустили зі школи, якийсь чоловік на зерці пішов за мною. Я не уявляла, що є такі люди. Діялося влітку. На мені була сукенка в блакитну та білу смужки. Надзвичайно гарненька, вона личила мені, і я щораз дивилась на своє відображення в вітринах. У цій сукні я відчувала себе свіжою і жвавою, незважаючи на спеку. Чоловік прослизнув за мною в під'їзд і наздогнав на сходах, викладених білою з арабесками плиткою.